Vouvos falar agora dun espectáculo para que apenas quedan 30 entradas a estas horas, e cecais son moitas porque igual cando se emita esta entrevista xa se venderon, non? Un espectáculo que vai a chegar dende hoxe a todo domingo a Topazo da Cultura de Narón e que vai ter nada máis e nada menos que 4 pases. Trátase da última función, digamos, do punto e final dese espectáculo Somos e Criminais, protagonizado por Carlos Blanco e Xosé Antonio Touriñán. Poñen eles o punto así final a un dos proxectos máis exitosos do teatro galego nas últimas décadas, con un espectáculo que xa xirou por diferentes puntos de Galicia. Imos a falar con un destes intérpretes, cos dous, pero primeiro facémolo con Xosé Antonio Touriñán, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, que tal, como estás?
Touriñán, por que crees que este espectáculo, Somos Criminais, tivo tanto, tantísimo éxito na nosa comunidade?
Pois non sabría decirle, eu quero pensar que é porque a xente ve o teatro e bota unha hora e 40, pois rindo, divertíndose, pasando ben, e esa xente que veu as primeiras veces foi contando a outra, e a verdad que as tres edicións ou os tres espectáculos desde Somos Criminais a Somos Criminais 3 a este Somos Criminais a punto final, é verdade que é unha cousa un pouco que te sobrepasa no sentido de que é verdad que esperas que a xente veña, que lle guste e tal, pero está sendo un pouco locura, sabes, pois eso, encher 4 veces o Pozo da Cultura de Narón, vir de encher 4 veces Pontevedra, vir de encher 8 veces o Colón da Coruña, pois é unha cousa que o único que pode estar é orgulloso do traballo, feliz, e o que che digo, co único objetivo de divertirnos, que para eso é, somos criminais. Nos divertimos moito encima do escenario,
sí,
e a xente creo que se divierte moito abaixo, por iso éxito, creo.
É curiosísimo isto, o argumento, non? Porque, bueno, curiosísimo e tamén bastante manido, pero queda pouco máis dunha hora para o fin do mundo. Vosotros facés unha especie de arca de Noé para, dende aquí, dende Galicia, partir con máis granado, non? Para salvarse deste cataclismo final. Este é un pouco o argumento. Como o contades, Touriñán?
No primeiro somos criminais e facíamos un listado, unha recollida de crimes un pouco sui generis que temos na nosa comunidade, non? Unha maneira de linkir un pouco tal. Segundo era Somos Criminais un pouco máis cara a parte de que somos especiais, de que temos un xeito especial para facer as cousas, e además somos criminais, no bo sentido da palabra de ser la hostia, de hostia, mira como facemos isto, de sacar peito, de ter orgullo, e isto é un pouco o día que se acabe todo, que o que vamos a contar, que nos levaríamos, non? Que levaríamos de Galicia, das cousas que pasan en Galicia, de como somos, do que somos, para outro planeta, para volver a reconstruir alá arriba a nova sociedade galega, non? E deso vai o espectáculo, que ao final é unha mestura entre un monólogo a dous e sketches cómicos, que é unha estructura igual a dos espectáculos anteriores, vai?
Que supuxo para ti esta saga? Levas máis de 20 anos, non, traballando no audiovisual, no teatro, eres productor, director, actor, humorista. Que te aportou esta saga e subirte día tras día para facer rir os demais, que isto é toda unha terapia, non, para os espectadores, os teatros e a esos escenarios?
Pois quizá o máis importante que me aportou é traballar con Carlos Blanco, aprender del, non, que ter a oportunidade de xuntarme con él, de que él me ofrecera, me convidara a decir, chaval, por que non facemos algo xuntos, veña, la cando fai xa casi 7 anos, non, cando comenzamos con esto, e despois convivir con él, que é un dos máis grandes na interpretación do noso país, para min o seguramente o cómico, o stand-up comedy, ou esta cousa dos monólogos, que non sei moi ben como chamarlle, o referente máximo na nosa comunidade, un tipo o que eu admiraba xa desde que empecé ou de antes de empezar eu a dedicarme a isto. Eu xa iba a ver actuar por aí, e para mí o máis grande é compartir escenario con él, por suposto. E despois que aprendín, pues aprendín a que temos que xogar, a que temos que divertirnos encima do escenario e que temos que traballar con xente a que queremos, a que admiramos e con xente a que nos vai facer mellor, como a nivel profesional falo xa, non? E aportoume algo de cartas tamén, que nos vai moi ben.
Iso venlle ben a todo o mundo, verdade? Touri, voulle contar agora a Carlos a admiración que sentes por el tamén, graciñas.
Gracias a ti.
Bueno, Carlos, non sei se acabas de escoitar todas estas louvanzas. Touriña acaba de decir que traballar contigo neste espectáculo e convivir contigo, o que te calificou un dos grandes actores da interpretación de todo o país, foi o mellor que lle pasou, o que se leva desta experiencia.
Pois,
como ves?
É que é un amor este, rapaz, de verdad. Quero decir que é un encanto de tío. Pero, sobre todo, eu flipo moito coa súa capacidade de traballo, porque... Pues mira, a mí me colles agora en bicicleta, veño de facer deporte, pero él ven seguramente de ter unha reunión porque está preparando non sei que, ou unha película, ou preparando... Ten unha capacidade de traballo inmensa este muchacho. E despois, ademais, que en este ao resolve todo, sabes, eu creo que facemos un bo tándem, porque eu intento darlle vos pases para que él meta os golazos que mete, non? Sí. E a mí gustame dar pases e él é un goleador. Supoño que por eso nos entendemos ben, tamén porque él é un home moi tranquilo, que escoita, eu son moi falador e moi nervioso. Supoño que nos complementamos nese sentido e funciona ben o dúo, ¿no?
Bueno, funciona ben como ven funcionando este éxito tremendo ao longo desta saga, destes últimos 7 anos, como estábamos tamén comentando con Touri. Como recordas os inicios de Somos Criminais? Como xorde un pouco tamén pues,
mira,
este proxecto?
Contámoslo no espectáculo casi a terminar e recordo perfectamente o día, pero como si fose agora. Foi unha tarde de verán de agosto en Noia, estábamos rodando Fariña, os dous. Eu facía de Laureano Ubiña, el facía sí. de fillo de Charlie, de fillo de Morris. E aquela rodaxe foi moi especial para todos, por moitas razóns. Éramos moi pandilla, facíamos pandi. Non vivíamos en Noia, tanto Touri como Morris se encargaban un pouco de crear ese grupo. E estábamos en casa de alguén, sí que non recordo quen era o señor, nos invitaron a unha casa a tomar algo. E despois estábamos na piscina e nun momento dado nos quedamos solos, el e eu. E eu levaba xa tempo con esa idea, e dixen, nene, sabes que me encantaría currar contigo. E él mirou pa min e díxeme, e a min tamén. E xa foi como, bueno, pues, cando quedamos? E como que nos puxemos a traballar casi de inmediato, bendito día. E se non nos leváramos de maravilla, pois non funcionaría nada. E por fortuna, o grupo é genial. Quédome con todo vivido, con todas as risas, con todas as risas da xente. Con eso me quedo.
Carlos, en que estás agora metido, ademais, neste último proxecto? Acabamos de te ver fai pouquiño aquí nunha das series que para a nosa contorna, para a nosa comarca, como foi Rapa, foi excelente. Vímonos, recuperamos un pouquiño o orgullo, non? A través
desta
audiovisual. Vemos-te como almirante,
Rapa,
sí.
Eu disfrutei moito de Almirante, non coñecía ademais a Escola Naval por dentro, que impresionante, non? Vamos, o Arsenal, quero dicir, sí. Por dentro, que é impresionante. E foi toda unha experiencia traballar con Rapa, que me parece un audiovisual fantástico, e creo que fai xustiza con Ferrol, creo que o fai, sabes que o merece Ferrol.
Gracias, Carlos. En que andas metido agora? En que andas metido?
En nada,
xenial.
En nada, me estou planificando unha viaxe a México e outra a Vietnam.
A disfrutar un pouquinho, non?
Como claro. Para xa. Sí, non teño nada, levo non sei canto tempo en dicir isto, e non é que me faga unha especial ilusión, porque preferiría dicir, bueno, mira, tengo 3 películas e 2 series, non teño nada en perspectiva, máis que coller vacacións. A ver, estreo unha serie na Galega agora este mes, e hoxe rematase de rodar unha película na que estou e que se estreará en marzo en Málaga.
Imos te ver.
Teño 2 estreas pendentes, e estou en Los Años Nuevos, agora mesmo en Movistar, e en o caso Asunta, e un montón de cousas, pero por diante... Nada, actuacións soltas, por aí unhas cuantas e tal, pero nada máis. E non sei se non dicir sin que me encanta a perspectiva de...
Ou que non. Bueno, eu creo que traballo non te vai faltar, Carlos. Iso estou convencida.
Non, convencida. Pero bueno, se alguén me escoita, oye, estou libre en este momento.
Ando free por agora. Carlos Blanco, un placer falar contigo. Vémoste esta fin de semana no Pazo de Cultura de Narón. Saudiños, bicos. Chao, chao. Carlos, listo logo.
Veña.
Veña, seguís pedando.